să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică ce vă oferă posibilitatea ca timp de o oră să puteți intra în legătură directă cu noi prin intermediul numărului de telefon 021-269-0808. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Sipion. Domnule avocat, vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți. Am înțeles că ați avut un drum lung de la Baia Mare până în București.
Da, mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc Dumnezeu că am reușit să ajung și am ajuns sănătos. Antalefa a fost lung, am plecat de la altă seară și m-am întors tocmai astăzi de dimineață.
Un alt proces.
Da. Mi-am rămas acum în urechi glasul roților de tren.
Da. Da. Domnule avocat, până când ascultătorii vor forma numărul de telefon amintit, aș dori să vă relatez o situație însoțită de o întrebare evident. În cazul în care, într-un contract de vânzare-cumpărare, s-a instituit dreptul de uzufruct viager pentru terțe persoane, dacă se dorește renunțarea la acest drept de uzufruct viager, această declarație trebuie să fie notarial, o declarație autentică. Întrebarea este, la momentul declarației, la momentul dării acestei declarații în fața notarului, trebuie să asiste și proprietarii imobilului? Este nevoie de prezența în situația pe care vă relatez? E vorba de doi proprietari pe un imobil. Este necesară prezența ambilor proprietari? Nu e necesară prezența niciunuia pentru că e declarația de fapt a beneficiarului dreptului de uzufruct?
Acum, cred că s-ar impune următoarele precizări. De regulă, beneficiarul dreptului de uzufruct viager este de regulă vânzătorul sau titularul contractului de întreținere, beneficiarul contract de întreținere sau beneficiarul contractului de rentă viageră. Deci, oricum este parte în contract acel beneficiar al dreptului de uzufruct
viager. Aici este o situație mai specială.
Da. Acum, pe întrebarea dumneavoastră, cam din cum a fost ea formulată, ar reuși că sunt doi proprietari, coproprietari, de fapt,
da,
care aceia sunt cumpărătorii, probabil.
Aceia sunt cumpărătorii de la o altă persoană.
Da, da. Declarați, dacă e vorba numai de o declarație, declarație nu trebuie să fie niciunul din proprietari. Trebuie numai cel care dă această declarație. Acum se naște o întrebare firească, este suficientă această declarație?
Pentru a renunța la dreptul de uzufruct?
Da, da. În opinia mea n-ar fi suficient, ar trebui încheiată în baza acelei declarații și un act adițional la contractul de vânzare, cumpărare, de întreținere, de rentă viageră și care să fie semnat de data aceasta de toate părțile din contract, de acel beneficiar și de către cumpărători. Sau de cei care s-au obligat la întreținere și care s-au obligat la renta viageră.
Pentru a se
întări... Cam așa aș vedea eu rezolvată problema, deși în practică sunt rare situații. Aici, în practică, situațiile care apar sunt următoarele. Că încearcă unii din cei care au cumpărat, unii din cei care s-au obligat la întreținere, unii din cei care s-au obligat la renta viageră, încearcă să-l ia de acolo pe beneficiarul, să-l ducă în altă parte...
Exact.
Și asta dacă îi asigură condiții umane și oarecum acceptabile și cam la fel cum au fost acolo, mai ales dacă sunt și rude, este scuzabil și de înțeles. Dar uneori îl duc în condiții mult mai rele sau și mai grea după ce îl duc acolo, după aceea îl scut cu totul și de acolo și îl lasă fără locuință, profitând de vârstă, profitând de faptul că nu are cunoștințe juridice și abuzând de neomenia lor. aici sunt marile probleme. Sigur că este ca sfat așa pentru cei care ar trebui să sunt beneficiari de supravegher, să nu îți dea niciodată un asemenea accept. Să aștepte până îi va chema Dumnezeu la el, să aștepte și să-și vadă lista acolo. Pentru că la uzufruct apare și următoarea particularitate. El stă singur în apartamentul său. Nu poate intra nimeni peste el dacă îl duce în alt, și dacă îl duce în altă parte acolo, nu mai beneficiază de acest drept.
Dreptul se pierde odată ce a ieșit. Asta am spus de multe
ori. Zice, domnule, noi nu l-am dat afară, dar el n-a mai putut suporta că dacă ai băgat încă 5 lângă el și dacă aia mai sunt și niște ăștia cu un comportament mai ciudat, să nu amestecăm nicio etnie, cu un comportament mai ciudat, îi faci viața un infer și ăla săracul pleacă singur sau să stinge din viață săracul.
În situația aceasta, de fapt, vorbim de contractele de întreținere, când bătrânii...
Întreținere și la rentă viageră.
Da, când persoane
în vârstă... Zice că sunt, deși părea mea că denumire și altele astfel de întreținere. Există unele contracte, sunt intitulate contract de vânzare, cumpărat cu clauză de întreținere.
Rentă de întreținere.
Este un contract de întreținere.
Așa este.
Da.
Domnul avocat, avem un apel în așteptare.
Da.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim
Maria.
Pentru răbdare.
Da.
Spuneți, doamna Maria.
Sunt Maria din București și aș avea o întrebare pentru domnul avocat.
Da.
Din partea soțului vă întreb. Problema este, sunt trei surori care moștenesc un teren. Retrocedarea se face pe numele uneia dintre ele, care se declară înscris, dar cu acordul verbal al celorlalte două, singura moștenitoare. Terenul, ce valora înainte de criză aproape 4 milioane de euro, este vândut în proporție de 90% fratelui soțului. Numai mama, vânzătorul și fratele au știut de această vânzare. Restul de teren, de 10%, urma să fie dat tot lui, dar aici, prin voia lui Dumnezeu, a aflat soțul meu printr-o întâmplare. Și lucrurile s-au oprit. Ei, acum de 3 ani de zile soțul meu caută să înțeleagă problemele care au decurs pentru aceste fapte, iar la întrebările lui se întoarce spatele și nu, este el cel acuzat.
Să vă întrebăm noi că ați prezentat...
Foarte
pe scurt ca să ne dedicăm noi. Deci, probabil că dacă a fost un singur, o singură persoană trecută pe actele de dobândire, probabil că a fost un tip de proprietate și astfel de regulă să mai trece și o singură persoană. Sau să eliminează titlul unei singure persoane, deși ar fi trebuit normal să figureze toți pe titlu. Și cine înstrăinează? Cel care figura pe titlu de proprietate înstrăinează altor persoane?
Da, mătușa, deci una dintre surori, îi dă fratelui soțului. Îi dă...
Fratelui soțului ei?
Nu, soțului meu, adică nepotului.
Nepotului
meu îi dă...
Sau nepotului
meu. Îi vinde 90% sus din asta.
Da, prin vânzare-cumpărare.
Bun. Și mătușa figura numai ea pe titlu?
Da.
Dar cerere de redobândire, de reconstruire a dreptului de proprietate în baza legii 18/91, legii fondului funciar, au făcut toți frații?
Sau doar mătușa?
Numai mătușa, pentru că s-a hotărât că ea nu are nici copii, nici soț și umblă mai ușor după formalități.
Da.
Deci n-a făcut și numele surorilor.
Nu.
Nu. Acum ai destul de... Și bucurgești la 10% ce s-a mai întâmplat?
Au rămas pe loc, nevânduți. Dar urma să ia tot cumnatul meu. Acum, știți, noi am cam înțeles că nu se vrea ca nimic. Bine, lucrurile să rămână așa. Ne întrebăm dacă această mătușă decedează și terenul nu se vinde. Ea care nu are moștenitor de drept. Așa. Ce se întâmplă cu terenul rămas? Pentru că în familie există ideea că proprietarul casei în care stă mătușa, adică soțul meu e proprietarul, va moșteni acest 10%, iar problema e că și de ce s-a făcut, adică de la ce s-a pornit cu toată vânzarea, a fost tocmai ca soțul meu să nu ia el tot
Am înțeles, nu, deci nu, nu e, nu, că în materie de moștenire și în general, nu-i pe circulă ideea, ci totul este pe lege, pe drepturile legale, ale moștenitorilor legale. Nu va moști dacă într-adevăr mătușa, dacă dânsul n-are niciun testament făcut de mătușă,
nu,
vor moșteni toți frații. Toți care sunt chemați la moștenire, potrivit clasei de moștenitori care va fi, cu laterale privilegiați în cazul acesta, însemnând frați, surori și, sau dacă a murit vreunul în trei copii acestora. Acum, problema are că nu trebuia să aștepta să vândă mătușa, pentru că toți au fost frați și toți aveau dreptul la cea reconstruire de proprietate.
Nu s-a
știut. S-a știut?
Nu, s-a făcut pe ascuns. Adică...
Nu contează. Când ați aflat că s-a făcut, trebuia să faceți, ori să-i chemați în judecată, consultați un avocat, ori făceați orice la primă și arătați că și noastră sunteți moștenitori, ori atacați titlul de proprietate în instanță cerându-i nulitatea, particul 3 litera din legea 169 din 1997, deci existau căi. Bine, oarecum...
Bine,
mai este niște posibilități și acum, dar măcar pe cea a rămas face ceva, pentru că, într-adevăr, potrivit reglementării până la legea 247 din 2005, dacă numai unul din frați făcea cerere și o făcea numai numele său, ceilalți, pentru că nu au făcut cerere în temeiul legal, se considerau decăzuți din acest drept. După legea 247 și printre tare este chiar o decizie în alte curți de casație și justiție în sensul acesta, chiar dacă ceilalți frați comoșteni nu au făcut această cere, pe legea fondului fiduciar se consideră că au și ei dreptul și v-ați putea cere aceste drepturi. Și ați putea eventual să încercați să consultați un coleg, un avocat, să, dar mai înainte să încercați o discuție și cu mătușa și cu cumnatul, arătându-i ce aveți de gând să faceți și poate că măcar să vă dea 50% de dumneavoastră, că nu-i decât mătușa, cumnatul și soțul dumneavoastră, trei frasu, nu?
Da,
mătușa
e bolnavă de Alzheimer.
Asta.
Da, iar mama soțului meu nu vrea sub nicio formă să-și ajute și celălalt băiat din motive, mândrie, orgolie.
Dar numai puțin. Nici mama n-a figurat, mama soț, probabil că terenul a fost numai al tatălui.
Terenul a fost al mamei, adică bunica din partea mamei.
Păi, și atunci, dacă mama mai trăiește, mama trebuie să facă această cerere, nu mătușa?
Uitați că așa s-a întâmplat.
Păi, cu atât mai mult este ceva putere de Daniel Marca, deci, părea mea, consultați un coleg și o să găsească o cale să atace, da?
Deci, s-ar putea și acum...
Da, dificilă, mai problematică e problema cu mătușa, depinde în ce grad de boală pe plan psihic se încadrează afecțiunea pe care o are, că s-ar putea să nu mai aibă responsabilitate, să nu mai aveți cu cine să vă judecați.
Da,
asta văzând și făcând. Și nu este exclus ca și cumnatul să fi profitat de această stare a mătușii.
Păi tocmai.
Dar și aici există căi. Deci consultați un coleg și...
Că da? E cel mai important atitudinea surorii acelei mătușe. Pentru că înțeleg că nici doamna nu e interesată foarte tare.
Nu, nimeni din
mama
familie...
soțului, cu alte cuvinte.
Da.
Da, deci încercați să consultați cu ele, dar într-adevăr toate aceste demersuri ar trebui să le facă mama soțului.
Și dacă mama nu are intenția?
Da, și dânsi fiind copii, pentru că a făcut unul din frați și penalitatea absolută, chiar dacă n-ai fost parte în contract, poți. Deci să încerce să contacteze un coleg.
Da, vă mulțumesc foarte
plăcere,
mult.
Plăcere.
La revedere. O situație foarte complexă, sperăm că ascultătoarea a înțeles până
la final. Da, și să nu ne bază, avem un drept, de ce, că vreau să renunț după aceea la ele, altceva, dar eu cunosc o familie de medici care n-au copii și tot așa au zis, las fratele, las nepoților, las așa, și pe urmă numai lovituri au primit din partea aceea, pe partea cealaltă, încât acum au ajuns că chiar au cum e al nou moștenie părintea și au zis, nu mai lăsăm nimic. Că am făcut bine, ne-am auzit rău, numai nerecunoștință, numai așa. Păi ce, dacă ați dat, că voi aveți și așa mai departe.
Se întâmplă, din păcate, viața de zi cu zi și asemenea atitudini de lipsă de recunoștință. Da. Domnule avocat, avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct. Bună ziua, bine ați venit.
Română. Salut pe domnul avocat.
Bună ziua.
Aș avea și o întrebare privitor la dreptul de uzufruct viager. O familie cumpără un apartament băiatului. Băiatul e trecut la titlul de cumpărător, iar cei doi părinți sunt trecuți la
beneficiarii uzufructului.
Beneficiari de uzufruct viager. Uh-huh. Între timp, băiatul se căsătorește, stă în apartamentul acela, părinții au altă locuință în altă parte și intervin între ei o tensiune, adică părinții susțin că au dreptul să vină la orice oră din zi și noapte peste copii. Copiii spun, nu aveți acest drept. Care este adevărul? Ce drepturi au cei trecuți la beneficiari de uzufruct viager? Mm-hmm. De să-i deranjeze oricând, au dreptul la...
Dumneavoastră, pe ce...
Dacă la apartament sau doar în sufragerie...
Pe cine
sau...
vă interesează să... Vă rog. Dumneavoastră, pentru ce puneți întrebarea? Adică pentru
cred că
ce?
Pentru băiatul, după pentru băiat, formularea.
Pentru băiat, pentru că băiatul îi deranja tot timpul de acolo.
Am înțeles. Deci problema este, răspunsul este următorul. Normal, beneficiarul fructului viager sunt părinții, că ei figurează ca beneficiari și a lor a fost proprietatea acestui apartament. Și de fapt ei nici nu trebuiau să plece. Ei normal ar fi trebuit să locuiască în permanență acolo.
Da.
Dar...
Păi dacă băiatul e trecut la cumpărător...
Cum nu contează, nu contează. Cumpărătorul care cumpără și este de acord să el dobândește mai nu da proprietate, dar uzufructa vegeră l-au părinții, s-au fost o proprietar, chiar dacă n-ai fost părinte, până trăiește vânzătorul, el poate și are dreptul să locuiască, nici să nu locuiască măcar cu ei cumpărătorii, ci să locuiască singur în același moment. La dumneavoastră a fost o particularitate, având în vedere faptul că părinții au avut altă locuință și nu și-au n-au beneficiat deloc de acest uzufruct viager, că nu i-a interesat. Acum, apărând disensiunile, sigur că părinții le-o fi, o fi consultat pe și ai o fi sătit și aveți că voi aveți dreptul acolo. Dacă nu se comportă copiii frumos, îi scoateți afară că trăiți dumneavoastră și numai după ce nu mai sunteți, aveți dreptul să locuiți. Deci sfatul meu este că să, nu numai pentru că sunt copii și ei trebuie să cedeze, să caută să le intre în voie și pe calea amiabilă să rezolve problema, că dacă ajung la instanță, este mai rău pentru copii. Da. Singurul avantaj este pentru copii, este faptul că într-un fel, nu pot chema judecat să spună, domnule, nu ni se lasă uzufructul viager, am fost dați afară. Ei însă și-au renunțat, că încă de la început, având altă locuință, au locuit și n-au, în practică nu au avut posesia, deci ei, de la vânzare, n-au locuit nicio clipă în acel imobil. Și asta va fi în apărarea lor oricum. Dar oricum, dreptul lor de uzufruct viager rămâne și ei pot să spună, domnule, ne vindem în locuința în care stăm și ne mutăm dincolo, voi trebuie să plecați să căutați locuință și abia după ce închidem noi ochii, puteți veni în acest apartament. Deci m-ați înțeles?
Domnul avocat, ei pot vinde, beneficiarii dreptului de uzufruct viager, pot vinde această locuință fără acordul cumpărătorului?
Nu. No. No, mă refeream, își vând locuința.
Casa unde locuiesc
ei. Casa unde locuiesc ei acum, revin în apartamentul pe care l-au vândut.
Am înțeles asta.
Dar nu pot vinde. Ei ca să-și mai vândă ei. Cine să vândă copiii?
Nu.
Cine e?
Care dețin beneficii sau sunt beneficiari dreptului de uzufruct?
Părinții.
Pot vinde acest apartament fără dreptul cumpărătorului, fără acordul cumpărătorului?
Nu mai poți să vii, nu mai am dat proprietate, v-am răspuns puțin mai înainte. Nu, proprietari sunt copii, nu le va putea lua nimeni, aceeași copilul, băiatul,
da.
nu va putea lua nimeni această proprietate, dar în același timp nici părinților vânzători nu le va putea lua nimeni dreptul de uzufruct viager.
Dreptul de a locui acolo.
Dreptul de a locui acolo.
Bun, și atunci, dar se stipulează în lege la cât au dreptul beneficiare.
Păi dacă e viager pe timpul vieții.
Și la integralitatea casei.
La suprafață din apartament.
Tot. Nici nu trebuia, dacă ar fi vrut, nici nu-l primea un apartament pe băiat. Deci, cel care cumpără un apartament în aceste condiții, sau are întreținere, sau rentă viageră, normal n-are ce căuta în acea casă dacă beneficiarul uzufructului viager nu-i de acord.
Da. Ex- existența unui copil nu are importanță.
Nu are importanță, nu? Aha. Are drept de moștenire, dar nu drept de proprietate copilul.
Am înțeles, am înțeles.
Da.
Bun.
Și atunci sfatul meu este și pentru că e copil și pentru că ei sunt mai dificil bătrân și pentru că are dreptul lui exclusiv de uzufruire pe timpul vieții, cei care trebuie să facă pas înapoi și să fie foarte înțelegători și să încearcă să-i convingă pe părinți și să restabilească relațiile părinți fiu în matca lor firească, ar trebui să fie băiatul.
Dar ce să facă? Să vină la urmă noaptea peste ei și să-i scoare?
Păi nu vine pentru că sunt disensiuni, dar dacă îl va împăca și va arăta mai mult decât și cu palma și cu brațul, dacă va ei...
Eu înțelegeți ce spun, dacă ați ști situația...
Am înțeles.
Dar, mă rog, recomandarea este bună, pentru că așa învățăm și așa trebuie.
Hai să vă dau un exemplu. Nu prea bine să refer. Undeva într-o relație cu un vecin, undeva într-o zonă de munte,
da.
La un moment dat era vorba de drum și contribuția noastră celulară și așa mai departe. Și noi contribuiam, am construit acolo și un parapet și un dic și tot mai departe. Și unul din vecini a zis, eu nu cetez nici o jumătate de metru, eu nu fac nimic. Și eu i-am spus, da, vecine, cât că o să faci? Păi de ce credeți că o să fac? Păi eu cred că o să faci pentru că dacă eu tot timpul te ajut și fac tot ce pot și încât dumneata singur să te convingi și a stat așa și a lăsat capul jos și da, din momentul ăla a început să zic că mă mai gândesc. Nu, eu nu spun. S-ar putea ca părinții să fie ajuns la așa un grad de supărare sau să fie firea lor așa mai dificilă,
da.
Încât să nu reușiți, dar eu vă sfătuiesc doar să încercați.
Da, au fost făcute.
Dar cu tot ce se poate, cu tot ce se poate. Că ei au câștig dacă nu v-ați
spus. Din păcate e o clauză în contract.
Singurul avantaj al dumneavoastră, în folosul dumneavoastră, apărat dumneavoastră, este că ei singuri au renunțat și nu i-a scos dumneavoastră de acolo.
Și copiii, dacă ar fi să adreseze instanței, ce opinii?
N-au șansă, nu le aprobă instanța să...
Bun, dar ziceați că singurul avantaj este...
Pe avantaj dacă v-ar chema ei în judecată. Că i-ați alugat de acolo. O apărare, da?
Am înțeles. Da. Mulțumire multă.
Cu plăcere.
La revedere. Ne pare rău pentru sfatul... Nu pentru sfat, ci pentru vestea proastă că asta este situația, dar nu poți să îndrepți și nu poți reveni asupra unei clauze contractuale.
Da.
Este o clauză într-un contract de vânzare-cumpărare. Domnule avocat, dumneavoastră ați făcut referire la nuda proprietate și la dreptul de uzufruct viager. Cred că ar trebui să revenim asupra lor în termeni simpli pentru ascultători și să explicăm ce înseamnă de fapt nuda proprietate.
Deci titularul de proprietate este cumpărătorul și el are obligație să scrie la fix, el plătește impozit.
El e proprietarul.
Mai puțin folosința, uzufructul, uzus, acel uzus. El nu poate folosi atât timp cât trăiesc părinții. El pe această prerogativă redevine, o dobândește și pe aceasta abia din momentul în care mor părinții.
Nici măcar o părticică din acel
imobil.
Nici măcar o părticică.
Unii beneficiarii uzufructului sunt de acord să locuiască cu ei. Și am avut recent un caz cu o bătrânică, cu un nepote de soră, dar nici asta n-a sătuit, pentru că de aici încep și discuțiile. Deci nu este bine. Decât dacă cel care cumpără, că e rudă, că e străin, cine ar fi, este deosebit de înțelegător și faptul că locuiește cu persoana respectivă este de un real ajutor. Deci așa nu va contribui numai material, și va contribui efectiv. O îngrijește efectiv să comportă într-adevăr ca cu un părinte adevărat de-a lui și așa. Atunci este bine. Dar asta cu acordurile. Dacă nu e, nici nu pot locui acolo, nici o cameră, nici o bucătărie, nici o anexă.
Știți, poate părea o nedreptate.
Nu poate părea, pentru că acestea au fost condiții. Avem 96-9 cod civil, legea părților.
Deci, asta a fost înțelegerea lor.
Da. Orice convenție legal păcute au putere de lege între părțile contractante. Și atunci, asta a fost înțelegerea lor. Și poate că și are și logica, pe lângă că faptul că e legea părților, și faptul că nu prea e bine să fie lucrurile amestecate. Da. Că tocmai dacă sunt unii neoameni, cei care au domnit, că de regulă asemenea locul când se cumpără cu uzufruct viager și pe întreținere, deja a făcut o clemență, a fost un proprietar, cel care beneficia, el a făcut ceva, a dat foarte ieftin apartamentul, uneori chiar sunt donații deghizate și așa mai departe. Și unii, de asta a fost și prevederea și spus lucrurile ager, unii, pe urmă, îi fac viața un calvat dacă le dă voie să stea acolo, alegându-l să plece singur, forțându-l să plece singur într-un anume sens. Da.
Avem un alt apel telefonic, îl vom prelua imediat, apoi vom lua o pauză muzicală. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vă sunt din Reșița, Daniel mă numesc.
Da.
Avem un imobil și... auziți? Alo? Da?
Da, vă ascultam și notam.
Părinții au decedat, casa este pe numele lor. Moștenitori suntem trei frați.
Bun.
Din care unul a murit.
Și are copii?
Și are copii, da.
Uh-huh.
Întrebarea mea este, deci, cine poate fi proprietar? Sau cum se poate, cum se procedează pentru ca să fie un singur proprietar?
Da. Spuneți-mi, de la moartea părinților, a rămas, locuiește unul din frați acolo?
Da, da.
Cel
da.
Pentru care întrebați dumneavoastră, probabil.
Da, exact, da.
Da. Mai ziceți-mi altceva. La notar, de la data decesului părinților, s-au prezentat vreunul din frați?
Nu.
Deci n-ați acceptat succesiunea. Atunci, părerea mea că fratele care efectiv, probabil, că ar și locuit cu ei și i-a îngrijit și acest frate care a rămas în continuare apartament, are următoarele drepturi și sfătuiesc în acest sens. El a acceptat succesiunea tacit, chiar dacă nu s-a dus să o accepte expres în fața notarului public, prin faptul că locuiește acolo și plătește impozite, se comportă ca un adevărat proprietar, el are singurul drept acum, dacă consideră necesară. Și consideră că nu prea mulți ani i-a îngrijit exclusiv pe părinți. Dacă însă consideră că el și lui se datorează totul, pentru că el i-a îngrijit pe părinți, părinții lui au înțeles să-i lase, atunci el, chiar dacă îl cheamă frații în judecată sau îi poate chema și el, el poate să invoce acest fapt.
Acceptarea.
Dacă ceilalți nu au acceptat succesiunea în termen legal de 6 luni, devin străini de succesiune prin acceptare și el arată în fața statului încă înțelege să se considere singur chemat la moștenire pe acest aspect.
Dar numai în fața instanței. Pe cale notarială nu se poate soluționa.
Nu se poate face, nu.
Da.
Doar dacă
nu
de bună înțelegere...
Dacă s-ar prezenta cu toți și aceea ar renunța.
Ei,
da. Da.
Deci să înțeleg că numai prin instanță se poate obține dreptul acesta.
Da, ca să-și reglementeze situația pe totdeauna în instanță și să neapărat să-și contacteze un apărător ca să știe cum îi invocă, ce îi invocă și la apere bine și într-adevăr el să rămână singurul proprietar.
Da. Deci, cum spuneam, suntem trei moștenitori din care unul a murit, are copii.
Nu contează, ceilalți doi au dreptul până la prima vedere, adică sunt moștenitori legal. La cel care a murit prin reprezentare pe tulpină, prin reprezentare directă, vin copiii la moștenire în locul fratelui decedat.
Da. Dar zic, bine, dumnealor nu au pretenții, să spun drept. Deci ceilalți nepoții, da, și fratele care a mai rămas în viață, nu au pretenții la moștenire.
Păi dacă n-ar avea pretenții, atunci ca să nu rămână în continuare relații foarte bune între frați și între nepoți, să îi convingă să meargă în fața notarului și în fața notarului să se încheie această... să obține certificat de până cerere de obține certificat de moștenitor, arată fratele că el a acceptat tot acest că a locuit acolo și ceilalți să renunțe în favoarea fratelui.
Da,
deși în această situație va apărea ca un favor. Că aceștia îi fac un favor fratelui care i-a îngrijit pe părinți și care locuiește acolo. Pe calea cealaltă nu va mai părea ca un favor, dar în același timp pare că n-a fost făcută litigios și n-a fost făcută prin bună înțelege. Să discute cu ei și aleagă o cale care crede că e cea mai bună, dar amândouă sunt bune sub anumite aspecte și prezintă și avantaje și dezavantaje. Dar cea mai sigură este prima despre care v-am vorbit.
Da. Este costisitor?
Nu. Ori la succesiunea în fața notarului, la succesiunea, este o taxă legală pe masă succesorală de 3% procent.
Da. Bine, mulțumesc mult.
Cu plăcere.
La revedere. O întrebare binevenită și apreciată ca intenție. Da. Dorința celorlalți de a lăsa unuia singur.
Aproape, tocmai în ceea ce spuneam și mai înainte, având în vedere că el a locuit, că el a îngrijit pe părinți și atunci ei spun în seama, el a și avut de părinți merită să o aibă
exact. Da. Pe de altă parte, mă gândeam cu privire la venituri, pentru că de multe ori oamenii nu dețin suficiente venituri, nu au suficiente venituri cât să plătească taxele aferente, în timp ce notariatul îți impune taxa pe
da,
instanță.
Dacă vor renunța, va plăti numai cel care beneficiază.
Exact.
Da.
Și pe instanță, acel are posibilitatea în baza ordonanței 51 să fie chiar scutit dacă veniturile sale mici, așa cum spune legea. De aceea, iată un avantaj în plus.
Da,
exact,
da.
Iată un avantaj în plus pe instanță. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Reamintim numărul de telefon 0212690808, dar, așa cum spuneam, după o scurtă pauză muzicală.
Ca să ne rămâdușim doar o secundă, poate să le spunem, eu vă chem în judecată că nu este mai simplu și este mai sigur și este și mai ieftin pentru mine că poate
da, se poate purta o asemenea discuție, dacă familia acceptă. Însă insistența dumneavoastră este de apreciat în vederea bunelor relații în familie. Până la urmă contează foarte
firesc,
mult.
Da. Și între toți semeni ar fi ideal să, și cu vecini și cu cei că uneori te întâlnești mai des cu vecinii decât cu frații.
Bună înțelegere este de recomandat oricum.
Da.
Așadar, puțină muzică și revenim în direct.
Radio Vocea Speranței.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
venit în direct în cadrul emisiunii E bine să știi. Alături de mine se află în această ocazie domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Avem, domnule avocat, un apel în așteptare și să preluăm acest apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și o întrebare.
Da.
Cumnatul meu, fratele soției mele, a decedat. Neavând copii, a rămas soția. În viață mai este soția mea și mai sunt doi băieți din nepoți, de fapt, unul a unui frate decedat și a unei sore decedate. Deci, la succesiune, cum se procedează cu asta?
Cine vine la succesiune?
Cine vine la succesiune?
Da, este vorba despre vocația succesorală, suntem într-o succesiune legală. Moștenitori rezervatari, toți moștenitori sunt moștenitori rezervatari, sunt frați, parcă am înțeles bine că au fost patru frați, dar la doi au murit și au rămas copii și prin reprezentare directă din copiii acestora și vine și soția tot ca moștenitor rezervatar cu cota de 1/4 și diferența de 3 sferturi, celelalte 3 pătrimi se împart între sunt 3 sau 4 frați.
Da, deci ar fi 3 moștenitori, să zic așa.
Deci ar fi soția
și toți frații.
Pătrești, și toți frații pentru celelalte 3 pătrimi. Și în locul fraților celor 2 frați decedați vin copiii acestora, dar nu înseamnă că dacă un frate decedat a avut 2 copii, fiecare moștenește același drept ca și fratele în viață. Nu. Ei la un loc moștenesc
partea tatălui.
Tatălui lor, autorului.
Da, da, da.
Da, și bineînțeles trebuie să să se accepte succesiunea, depinde cine locuiește în acea casă, soția, cine locuiește acum?
Soția, da.
Soția, da. Trebuie să lămuriți, dacă n-au trecut cele 6 luni, să ceilalți frați, să vă prezentați la notar, să depuneți o cerere de acceptarea succesiunii, să declarați că acceptați succesiunea, pentru că altfel există riscul pentru ceilalți frați ca soția a acceptat legal, dumneavoastră, dacă n-ați acceptat în termen legal de 6 luni, deveniți străini de succesiune prin acceptare și este bine de să vă prezentați la notarul public. Da.
Deci că de fapt au trecut 6 luni.
Atunci poate că se înțeleg pe cale amiabilă și, sau poate că există alte acte care țin loc de acceptare tacită sau expresă, eventual un antecontract, o promisiune bilaterală de vânzare, cumpărare, cine știe ce a fost, de să ia legătura cu soția supraviețuitoare ceilalți frați, să se înțeleagă, să prezinte cu toții la notar, să obțină certificat de moșitor și după aceea pentru ieșirea din diviziune găsesc o cale. Fie că rămâne soția supraviețuitoare și le întoarce sultă cumnaților săi și în locul cumnaților decedați de poților săi, găsesc o modalitate oarecare.
Da, da, da. Bine, mulțumim tare mult.
Cu plăcere, mulțumim. Cu plăcere.
La revedere. Dacă am reținut eu bine, este vorba de domnul care ne-a sunat, este soțul surorii soției supraviețuitoare și probabil că i-ar fi interesat mai mult cum ar sta neacceptarea fraților.
Da, da. Adică nu este...
A spus că este cumnatul.
Cumnatul soției supraviețuitoare.
Da, da, a spus că cumnatul său a murit. Dacă a spus cumnatul său a murit, înseamnă că este... Și atunci mă gândesc că dacă lucrurile așa ar sta, ar putea să se prezinte în fața notarului soția, oricum ar trebui să indice și ceilalți moștenitori.
Nu, cum s-ar proceda în situația aceasta? Oricum o te cu șase și pentru aia. Ea, pur și simplu, dacă nu dorește, cheamă în instanță. Sau dacă o cheamă ei, invocă cei de
invocat. Invocă faptul că a acceptat singură. De asta,
foarte puțin lumea îmi spune, dom'le, succesul este descris prin moarte, potrivit codului civil. Și termenul de 6 luni curge de la această dată și în această dată legiuitorul te invită să te prinzi la notarul public să-ți valorifici drepturile. Le neglijezi, nu ți le valorifici, nu faci acceptarea în termen legal.
Suporți consecințele.
Da, da.
Deși oamenii au înțeles greșit, de multe ori mă sună și mă întreabă, este adevărat că voi fi amendat pentru că au trecut cele 6 luni?
Da,
nu e vorba de o amendă.
Da, e vorba chiar de ceva mai grav
decât amendă. E vorba de ceva mai grav, exact, de pierderea dreptului de proprietate.
Deși una e faptă contravențională și una este neglijență și pierzi material. Una e îmbracă aspect antisocial, una nu îmbracă aspect antisocial.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă.
Doamnă avocată, domnule avocat, am și o rugăminte. Sunt o bătrână care locuiesc într-un apartament cu fica mea.
Da.
Am două fiice, una e plecată din țară și locuiesc cu cea de aici. Însă nu se poate deloc frumos cu mine și nu știu ce să fac. Vreau să fac apartamentul pe numele celui care e plecată. Ce pot să fac? Cum mă învățați să fac?
Da, deci apartamentul este proprietatea dumneavoastră, da?
Da,
da. Da, a fost exclusivă, n-a fost și a soțului.
Nu, este al meu, numai al meu.
Dacă este numai al dumneavoastră, dumneavoastră când vine să vă vorbiți cu fata care în străinătate și când vine în țară, vă prezentați la un notar public și alegeți una din căi, ori un contract de întreținere, ori un contract de rentă viageră și încheiați cu fata acel contract, că este bine să nu faceți vânzarea, cumpărare din două constrente. Un prim constrent ar fi că de regulă vânzarea, cumpărarea între părți, deci
între
de părinte în linie directă, deci cu moștenitor în linie directă, cum ar fi copilul, se consideră donație deghizată și poate fi atacată ulterior să ceară să se aducă la masa succesorilor, să facă raportul acesta. Da? Da, și în al doilea considerent este că efectiv probabil că aveți nevoie și de o siguranță și că nu este exclus că acum cea care stă cu dumneavoastră ziceți că sunteți nemulțumită de dânsa, dar nu este exclus că după ce se va vedea cu lucrurile tranșate și dumneavoastră nu mai puteți renunța la cel contract de întreținere, să, de vânzare,
să
cumpărare,
se poate ca și prima fică.
Se poate ca și prima fică. Și atunci dumneavoastră trebuie să aveți un minim de garanție că ea și asumă niște obligații în baza acestei înstrăinări a proprietății apărării. Și să vă păstrați și uzufructul viager de asemenea.
Vânzare-cumpărare?
Nu, contract de întreținere sau de rentă viageră, vă păstrați uzufructul viager, puteți să locuiți pe tot timpul vieții. La un moment dat sora din străinătate și cu dumneavoastră o să-i spuneți puteți de asta să o faceți și acum, nu trebuie să așteptați acel moment. Îmi pare foarte rău, găsește-ți, vezi, poate ai altă, ai și tu proprietate, ai posibilitate să-ți cumperi, te muți cu chirie, pentru că nu te comozi cu mine cum trebuie, te rog foarte mult să-ți dau un termen.
Da.
Fie înscris prin notificare, fie prin viu grai cu niște mari, îți dau un termen să-mi eliberez casa, că eu rămân în pac cu tine și îmi micșorez zile de viață prin felul cu tecul. N-am nicio obligație să te țin, ești majoră,
da.
Dar deci, îmi pare rău. Îmi pare rău că n-ai știut cum să te comporți ca să fii mamă și fică, să ne putem ajuta împreună.
Da, deci poți înainte de a veni fata dintre noi.
Sigur, asta fac... puteți să, da, să vă luați niște, în primul rând să încercați să o convingeți, la luarea să aveți niște maturi, eventual să-i faceți o notificare, că și se întâmplă adesor, e mai tânără, să nu vă lovească, să nu, să vă luați niște măsuri.
Da, mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Bună ziua.
La revedere.
La revedere. O situație delicată și sfaturile sunt pe măsura situației.
Da.
Nu poți să știi ce se naște mâine dintr-o asemenea chestiune.
Da, am avut o situație asta, mai era, dacă nu,
nu.
Am avut o situație în provincie, unde am județul Brașov, în care era vorba de o servitute de trecere și să nu vrea să respecte servitutea de trecere un nepot de frate, care avea, nu vrea să-și taie pomii de pe ce servitute, și discuții între unchi și nepoți, unchiul destul de în vârstă, peste 80 de ani, și am nici nu fusese pus în posesie la vremea respectivă. A pierdut și titlul executoriu, acea hotărâre judecată investită bătrânelul, și am ajuns că ceam în situație, am făcut un memoriu la conducerea poliției locale, am solicitat ca împreună cu copiii, cu respectivii, să în primul să-l convoce la secție pe nepotul agresiv care lovise și cu un par, un lemn și rupsese mâna, să-l convoce, să-i atragă atenția, că este o măsură polițienească, atrage atenția, îi pui în vedere ca să-i înlături tot și pericolul că și ce, la ce se ric se expune dacă mai continuă cu asemenea așa. Și de asemenea să asiste, o să desemneze la o anumită dată convenită de acord cu poliția, cu toți și cu copiii celui lalai bătrânelui, să pună de acord, să împași, să spună, domnule, uite, asta, ești de acord? Și în caz contrar să ducă în instanță să ceară obligarea la tăierea pomilor și la eliberarea drumului de servitute. și a dat roade, că l-a chemat pe cel care era leca mare puțin și cu băutura și e o fire mai violentă, de fapt ei sunt mai de neam, de fapt e vorba între ei și bătrânelul pe partea de vorbă de un fel de violență verbală și el la are, li s-au dat atenția și de când a fost chemat la poliție și până s-au și întâlnit, s-a liniștit și nepoși. A spus, da, domnule, e mai bine așa, o facem așa, de ce? Deși îi spune unchiului său pe nume, dar și-a schimbat atitudinea. Deci contează mult și căile de încercare de soluționare pe calea mea vila.
Acesta este un caz fericit.
Da, eu de altfel, totdeauna înainte, când sunt așa între rude, eu... Și când am mandat din partea voastră și spun, uite, domnule, există și puteți să ne înțelegem verbal. Și dacă o ele amiabil. Și atunci este bine să recomanzi.
Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare pentru puținul timp de data aceasta pe care îl mai avem. Se pare că deja avem un apel. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Cu mai multe întrebări aș vrea să vă deranjez.
Da.
Este vorba despre mama și unchiul meu pe un loc de teren și casă în București. Deci a murit bunicul în 1990, s-a făcut un certificat de moștenitor, treia bunica, jumătate bănuiesc că a revenit bunicii și cealaltă jumătate, o parte bunica, o parte mama, o parte unchiul.
Da,
așa.
Da.
Notara, doamna notară la momentul respectiv, a spus mamei că dacă renunță nu va plăti amândoi. Adică plătește numai unul. Mama a renunțat, n-a știut la ce renunță și acum, deci pe locul respectiv, este străină de succesiune. Străină de...
Așa a fost.
Nu a pe cota parte după primul părinte.
Exact, da. Străină de succesiune. În 2003 a murit bunica, s-a făcut din nou succesiune, s-a împărțit locul respectiv, au fost la notar, unchiul a fost de acord, mama are un loc mai mare, ca să spun așa, și unchiul mai puțin. Acum, în urma unei discuții, s-au certat, unchiul a zis că dărâm acest pact și vrea partea lui, ca să zic așa, de pământ.
Da.
Dacă se poate...
Am înțeles, nu. Deci, de regulă, certificat de moștenitor se poate ataca de părți cu acțiune nulitate în anulare, deci nulitatea pe instituția nulității relative în termen de 3 ani. Cât s-a n-au trecut? Cât în ce an a fost?
În 2003. Acum 8 ani.
Acum 8 ani. Deci nu îl mai poate acta pe nulitate relativă, iar pe nulitate absolută nu poate găsi o cauză. Ca
nu
să...
are obiect.
Deci nu are nicio șansă. Și probabil că oricum s-a supărat. Fratele poate să-i treacă, să-și încerce să-l împace. El a făcut acea pentru partea rămasă de la bunică, de la ultimul soț supraviețuitor. A făcut tocmai în considerația faptului că mama
renunțase
la
fază.
Partea după bunicul. Și atunci lotul pe jumătatea cealaltă a primit mai mult mama, tocmai că ea renunțase dincolo și asta a fost considerentul.
De fapt s-a echilibrat.
Și s-au echilibrat în acestea lucrurile și atunci, dar oricum n-are sort de izbândă să se liniștească, da? Să-i spună frumos, n-ai niciun sort, dacă tu vrei să ajungem noi la judecată ca frați, o faci pe răspunderea ta și o faci pe cheltuiala ta și să știi că n-ai nicio șansă și mai mult vei pierde decât vei câștiga și fără să vrei, poate că relația se vor adânci mai mult de dușmanie, nu este bine. Dar oricum noi vă putem asigura că nu, opinia noastră nu are șansă, unchiul.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.
Plăcere.
La revedere. La revedere. Mai avem aproximativ 7 minute din această emisiune. Aceasta înseamnă că vom mai putea prelua probabil un apel, cel mult două apeluri, dacă telefoanele vor fi la fel de scurte și concise. 021-269-0808 și ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Așteptăm să intrăm în legătură directă cu următoarea persoană care ne-a sunat. Alo? Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș avea o întrebare.
Da. Spuneți, vă rog.
Cu privire la legea 369, care prevede un ajutor pentru tinerii căsătoriți. Aș vrea să știu exact în ce dată s-a abrogat sau cum... Am înțeles că e abrogată.
Sincer să vă spun, și eu am deținut aceleași date. Nu am date care să vă contrazică.
Dar nici în detaliu.
Și nu vă putem da un detaliu. Știu că, nu știu exact ca dată când, nu e mult timp de când s-a abrogat, datorită situației în care a fost guvernul.
Anul trecut, din luna iunie.
Da, pe situația de criză.
Deci,
îmi pare rău că nu...
Aș mai avea încă o întrebare. De exemplu, dacă eu lucrez într-o întreprindere și pentru a beneficia de concediul matern,
da,
am înțeles că trebuie să am cel puțin un an de zile lucrat.
Da.
Și întrebarea mea este, concediile medicale, dacă nu am nevoie de un concediu medical,
se consideră? Continuitate.
Deci
concediu medical nu se calculează la vechimea în muncă.
Dar se consideră continuitate
în muncă. Da. N-ați întrerupt contactul de muncă în mod voluntar, în sensul acesta, da.
Deci nu prejudicează dreptul.
Deci puteți, faptul că ați fost un an angajat în continuu, chiar dacă între timp ați avut un concediu medical, aveți continuitate de un an, nu aveți vechime de un an.
Da, am înțeles.
Și atunci puteți greși. Cu plăcere. Cu plăcere.
La revedere.
La revedere. Iată că ascultătoarea noastră ne-a oferit posibilitatea să mai preluăm un apel telefonic 021-269-0808 și de asemenea cu mențiune, probabil că în emisiunea viitoare vom reveni pentru prima întrebare a doamnei care ne-a sunat, menționând exact perioada când s-a abrogat această lege.
Da.
Deși câtă vreme este abrogată înseamnă că nu ne mai putem folosi de ea, nu ne mai poate fi de folos, însă pentru... La solicitarea ascultătoarei noastre sau a telespectatoarei vom reveni cu informația concretă când s-a abrogat această lege.
Eu vă dau un răspuns în prima emisiune.
Da. Așadar, un ultim apel telefonic, pentru că cât de curând va trebui să ne luăm la revedere. Și ne pregătim să intrăm în direct. Alo?
Semna.
Bună ziua și ultimul apel, vă ascultăm repejor.
Am o problemă.
Da.
Și vreau să mă consult cu domnul avocat.
Spuneți, vă rog.
Am o clădire,
da,
în Botoșani,
da,
cu care sunt vecin cu o doamnă în vârstă care face mai multe probleme.
Așa.
Bine, nici eu nu a respectat autorizația de construcție.
Uh-huh.
A profitat de chestia asta și mi-a cerut în instanță mai multe, să aduc clădirea la forma inițială și să-i plătesc ceva de spăgubiri. I-am plătit despăgubirile.
Da.
I-am încercat să iau, să mă împac cu dânsa, să-i mai dau ceva bani și să nu mai am treabă cu ea. Între timp eu nu mai sunt vecin cu ea.
Adică ați vândut imobilul?
Nu, am vândut o parcelă de teren acolo și nu mai sunt vecin cu ea. Dacă vând și terenul ăsta pe care e clădirea, mai este valabil hotărârea prin care mă obligă să aduc la forma inițială, dacă se schimbă proprietarul?
Dacă hotărârea respectivă, în această materie judecata și hotărârea are două manifestări. O manifestare este autoritatea de lucru judecat, proiectă de 1201 cod civil, și alta este puterea lucrului judecat. Sigur, dacă hotărârea a rămas definitivă și irevocabilă, ea rămâne. Dumneavoastră aveți în continuare, ea a fost reclamantă și a intrat alături de ea și primăria, cumva, prin cele de intervenție în interes propriu sau interesul reclamantei, a fost și primăria parte în cauză sau a fost numai dânsa reclamată?
Nu.
Numai dânsa a fost, da?
Primăria e de acord, numai că vrea să am acceptul vecinilor. Eu vecinilor, acceptul vecinilor pot să-l am acum, dacă nu mai sunt vecin cu ea. Dar ea are hotărârea asta prin care mă
obligă... Dar ziceți că v-ați împăcat, că i-ați dat niște bani în continuare.
Deja.
Și acum, care e relația cu dânsa?
Păi, ea vrea... Și eu dat instanța, i-am dat bani Și acum i-am spus că mi-ai dau ceva să mă împac cu dânsa, să nu mai am, să nu mai
îmbătă. Dar temerea domnului este că, pentru că nu mai avem foarte mult timp, avem aproape un minut jumate, temerea domnului este că existând o sentință deja de obligarea lui de a aduce construcția la forma inițială, ce se face cu această sentință?
Nu are, sentința rămâne, nu are cum să mai mă ajutată. Problema
asta
este
ea
să nu ceară executare silită, aici și problema. Să o determine prin bună înțelegere pe ce că...
Să ceară executare silită cu privire la acea sentință.
Eu, sigur.
Sunt proprietarul terenului. Clădirea nu e intabulată.
Dacă în hotărâre
a fost obligat
prin dispozitivul sentinței a fost obligat să readuceți la prima formă construcția, placă ce ați construit în plus după ce v-a expirat autorizația de construire. N-are ce să faci la aceea, nu se mai poate reveni, rămâne, aia nu mai poate schimba
adică
nimeni acea hotărâre.
Adică sarcina e cu privire la
construcție. Sigur, lucru de, legat de punerea în executare, cât timp a trecut de când s-a pronunțat hotărârea?
Se pare că nu mai este, noi va trebui să ieșim din direct.
Da, să văd dacă a trecut 3 ani, atunci nu mai e de actualitate. Bine, și restul mai va răspunde la data următoare, dacă
exact,
într-adevăr.
Exact. Din păcate trebuie să ieșim din emisie, timpul nostru se încheie aici. Domnul avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc de invitație.
Dragii mei, ne luăm la revedere, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim și să ne revedem cu bine.